Vi sender nå det femte i en serie på 10 programmer om norske dialekter for videregående skoler og høyskole. Til serien hører et illustrert lære- og teksthefte på 100 sider med titlen Norsk talemål. Hefte som laget av programlederne Botolf Helleland og Erik Papasian inneholder blant annet en oversikt over norske dialekter. Det gjengir også de 10 målprøvene i en enkel lydskrift. Heftet er å få i skoleradioen NRK og koster 20 kroner. Programmet ble sist sendt i 1974.
Ja, her er vi med en ny målføreprøve. I dag er det den 32 år gamle bygningssnikkeren Dagfinn som setter oss på prøve. Det å skaffe seg eget hus er ikke hvermanns sak, men Dagfinn vil i det minste fortelle litt om hvordan en ber seg åt når en skal gå i gang med husbygging. Prøven i dag står på side 65 i heftet Norske målføre, så de som har fått tak i dette heftet kan da bla opp der. Og så over til husbygging.
Det første jeg må ha for å få lov å bygge hus i dag, det er et kommunalt byggeløyve, og han søker da bygningsrådet på plassen. Han sender da med tegninger. Er det da snakk om et husbankhus, så stiller husbanken sine krav, både til romfordeling og størrelsen på huset. Da dette kommer til bygningsrådet, går det som regel greit. Og for å få lån i husbanken, så er det som regel byggefirma som syter for å ordne dette. Når det gjelder finansieringer, så tar banken en på plassen og forskottere lånet, for det kan gå lang tid, kanskje før svar fra husbanken blir gitt. Når dette er ordnet, så er det da å ta kontakt med kommuneingeniøren på staden, og han syter da for å få tomter nivellerte og utstortjen. Er det snakk om ei fjelltomt, så feller jo de ofte mye dyrere enn ei tomt, jordtomt. Det sprengningsarbeid er ofte dyrt, men med gode maskiner så kan han komme fra det noenlunde til en rimelig pris. Det er jo mange hustyper å velge i dag, men mange ganger, eller ofte, er det som regel tomter som bestemmer huset. En skråtomt kanskje er mer laglig for med inngang i kjedleren, mens et hus på en flate tomt egner seg bedre til å ha inngang oppe. Et hus med inngang i kjeller kan en kanskje få nytte noe bedre med å få plassert soverom, men da, når det gjelder husbankhus, så vil de da gå ned på kvadraten av huset. Når det gjelder fundamenteringer, det er jo det første man må gjøre etter tomta er utskåten eller utgroven. Og det må gjøres skikkelig. Er det jordtomt, så må jo dette være på frostfri grunn. Men når det gjelder muring og den ting, så er det helst mye leke som er brukt nå. Det gir god isolasjon. Og under dette arbeidet så må som regel rørleggere og elektrikere komme inn etter hvert. Det må klaffe under oppføringen. Og når murene er kommet opp, så er det da forsnikkeren å begynne. Det første de gjør, det er til å legge grunnmurspapp, semser og bjelkelag. Og det som regel ferghus som blir levert i dag, de er tekappa, reisverk, alt reisverk er tekappte, bjelker er tekappte, klening, og det er svært lite sparr som er brukt i dag, det vanlige sparr som man sier. Det er nå sparrestoler, det vil si at de er saksa, og man får ikke nytte rommet oppe loftet da. Det blir som regel liten takvinkel og lågt under loftet. Når det gjelder selve innredningen i huset, så er det som regel tre soverom og stove og kjøkken og bad og WC og gang. Men hvis det er husbankhus det snakker om, så må han ha tre soverom. Men er det ikke husbankhus det snakker om, så står han fritt til å flytte. Men det er jo selvsagt mange typer og varianter av husbankhus. Men de stiller som regel krav til størrelse og antall rom. Når det gjelder disse her feriehusene som ble levert i dag, så har han store muligheter til å flytte på vegger, for når gulvet er lagt, så er det ett rom alt sammen, som regel. Så det er ingen bærevegg inne. Så han kan rive ned og flytte vegger akkurat så det passer. Det vil si at en husbygger i dag har store muligheter til å få det som man helst vil selv, i og med at dette her er fleksibelt, flyttbart. Når huset var kommet så langt at husbyggeren så at han kunne sitte tort, det vil si at han måtte da ha suttaket på, eller en del av suttaket, var det vanlig at en da hadde en fest, og det skjer enda. Det kaller vi sparreskål. Og da vet både snikkeren og huseigeren at det tyngste taket er tatt.
Vi sier takk til bygningssnikkeren vår i første omgang. De som vil kontakte han med tanke på eventuell husbygging, bør først prøve å finne fram til hva han er fra gjennom målfører hans. Målførerspesialisten vår er i alle høve klar til å ringe han inn. Og hva mener du nå, Erik Papasian?
Ja, hva vil du si om jeg trodde han var fra Nord-Norge?
Ja, da tror jeg. Jeg har mange med meg når jeg sier at du må være helt på jordet om du mener det.
Ja, ja, hva ville du si?
Ja, så vi har jo tidligere hørt at tjukk L er et merke på østnorsk, og mangel på tjukk L er et merke på vestnorske målfører. Og han, Dagfinn, har ikke tjukk L her, så han må vel være en steg fra Vestlandet.
Ja, det kan han jo være. Altså, han har ikke tjukk L. Han, for eksempel sier han golvet og flere, men han behøver ikke dermed være fra Vestlandet. Kunne også være fra den nordligste delen av Nord-Norge, men han kan i alle fall ikke være fra Østlandet eller Trøndelag. Det kan vi si. Og hvis vi skal avgjøre om han er fra Nord-Norge eller Vestlandet, så ja, for det første så hører vel de fleste at det nok er Vestlandet, men vi kan også se det på mer konkrete ting, som for eksempel pronomenet med, i stedet for vi, altså med saia og med kadla, sier han. Det vil hete vi i Nord-Norge. Og så har han en sånne er i adjektiv som, ja, for eksempel frostfrie grunn og flate. Altså med denne en til slutt i stedet for flat og frostfri. Det har vi heller ikke i Nord-Norge, men vi har det på Vestlandet, der, deler av Vestlandet i alle fall, ja, store deler av Vestlandet, og litt utenom også.
Men kan jeg spørre her, hvordan har den en oppstått?
Ja, det har sin språkhistoriske forklaring, så må vi gå tilbake til gammelnorsk, hvor adjektiv i handkjønn da, i nominativ, hadde en R etterpå. Det het, ja, for eksempel sterker, ville det adjektivet sterk hete i handkjønn. Og der er det oppstått en E mellom K-en og R-en, altså sterker med E, og så er senere her, kan R-en være falt bort, så da blir vi stående igjen med sterke, som da heter i mange målfører.
Og det samme tinget vi har til dømes i heste i Setesdalen?
Ja, det blir da et substantiv, altså, men det heter jo hester med R til slutt i nordrønt.
En ting jeg merket til, han sa grunn og andre ord der han har en R som likner mer på min R enn din, altså det er en skarre som vi kaller. Kan den R-en brukes til å heimfeste han nærere med?
Ja, det er både og det, for altså det dialektgeografisk så hører skarre R til i en del målfører i et bestemt område, nemlig Sørlandet og Sørvestlandet. Der er det allment skarre R. Men så er det at grensene mellom for skarre R eller mellom skarre R og rulle R på Vestlandet er ikke helt klare, og de flytter seg også relativt raskt, for skarre R-en er på frammarsj i norsk. Så det er mange bygdemål hvor de unge skarrer, mens de gamle ruller. Og så er det en annen ting som er litt, gjør det litt risikabelt å bygge på skarre R, det er det at sånn individuelt så finnes jo skarre R ellers i landet også, altså i alle landsdeler. Men vi kan jo si at hvis det ikke er individuelt hos denne karen, da ta den reservasjonen, så tyder det at han er fra Sørvestlandet eller Sørlandet. Men vi har jo andre ting som tyder på at det er Sørvestlandet her. Og, ja, ikke Sørlandet, men for eksempel infinitivene, de ender på A. Det heter å bya og komma, så videre. På Sørlandet så er det jo E her, å bygge og komme. Og dessuten heter det ei stova, ikke ei stua som er E til slutt, eller ei stove med E, men ei stova med A. Det er også typisk for Sørvestlandet, det kalles A-mål, kalles de målfører som har A i de tilfellene der.
En annen ting som jeg legger merke til her er at han bruker DL for LL, altså kadla for kalla eller kalle. Det kan vi nytte som målmerke her.
Ja, han bruker det, og det bruker vel du også, og du er jo fra Hardanger, så vi kan vel ikke være så langt derifra. Han har andre eksempler også, kjedlæren og... Men altså den overgangen der, det er også typisk for sørvestlandske dialekter. Så det kan også tyde på at denne mannen er derifra. Skal vi da gå videre, så må det være på grunnlag av slike former som tomto og finansieringa i bestemt form med å. Det har vi på Sunnhordland og Ryfylke, et stort, nok så stort område på Sørvestlandet der. Og en videre så har han R i ubestemt flertall. Det er noe som man kan bruke til å heimfeste. For eksempel tegninger og gonger. Det meste av Vestlandet har nemlig bortfallet R i disse tilfellene. Det vil hete tegninger og gonger. Men med bevart R, det har vi på det sørligste Sunnhordland og i Ryfylke.
Kommer vi noe langt sør på Vestlandet, så kommer vi til den såkalte blaute kyststripa. Men dette må være nord for den i og med at han ikke bruker til dømes B for P.
Ja, den blaute kyststripa, ja, det er jo et navn på en del dialekter hvor vi har en overgang av P, T, K til B og D og G i visse stillinger. Altså det heter altså for eksempel tag i stedet for tak og flad i stedet for flat. Det har vi på Sørlandet, ja, og et stykke av Sørvestlandet også, men her har vi former som flate og liten takvinkel og så videre. Ja, det nå forresten et eksempel med det hvor vi skulle vente te. Det han sier Sidja, for Sitja da. Så vi kan vel ikke være så langt unna den blaute kystdriva, men stort sett så det jo PTK, så jeg skulle tippe at vi var like nord for den, og den grensa går midt i Bokenfjorden. Så vi vel enten den nordligste delen av Ryfylke, eller den sørligste delen av Sunnhordland.
Ja, vi nok i den nordlige, eller skal man si østlige delen av Ryfylke, for den vi hørte var altså Dagfinn med etternavnet Sand, fra Sand i Ryfylke i Rogaland-fylke. Og takk for oss for denne gangen.
Med dette programmet om norske dialekter var Dagfinn Sand, Erik Papasian og Botolv Helleland.